SBS
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 SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ቁፅሪ መልከፍታት ኮቪድ-19 ኣብ ኩለን ግዛታትን መምሕዳራዊ ደቦትን ብዝተዓፃፀፈ መጠን በዚሕሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ዝተፈላለዩ ፅላታት ዝሃገር ተሃስዮም ኣለዉ። ካብ ዝተፈላለዩ ኣከፋፈልቲ ክሳብ ዝነኣሱ ንግዳዊ ዋኒናት በዚ ዝተፈጥረ ኩነታት ሕፅረት ዓቕሚ ሰብ ኣጋጢሞም ይሰቐዩ ኣለዉ። ገሊኦም ንግዜ እውን እንተኾነ ክዓፅኡ ከለዉ፣ ካልኦት ከዓ መንግስቲ ዘውፅኦም መምርሒታት ክመሓየሹ ኣብ ምፅባይ ይርከቡ። ፈደራልን ግዛታውን መንግስትታት ኣውስትራልያ እቲ ቐንዲ ዕላማ ዝለዓለ መጠን ክታበት ኣብ ኣውስትራልያ ምህላው ቁጠባ ንምኽፋትን ንግዳዊ ዋኒናት ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ተዓፀኖ ዝነበራ ክስስና ንምሕጋዝን እዮም ዝብሉ። ምስ ምምጻእ ዓሌት ኦሚክሮንን ምልዓል እቶም ክትግበሩ ዝጸንሑ ቀይድታት ኣብ ምንቅስቓስን ግን ቁፅሪ መልከፍቲ ደጊሙ ክበዝሕ ጀሚሩ። እዚ ኸዓ ሰባት ክውሸቡ ወይ ክግለሉ ስለ ዝገበረ ክምርመሩ ድዩ ክግለሉ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ስለ ዘይትረድኦም ወይ ስለ ዝተደናገሩ ምርመራታት ክገብሩ ሪጋ ስለ ዝሕዙን ውፅኢት ክመፆም መዓልትታት ስለ ዝፅበዩን ወይ ስለ ዝሓመሙ ወይ ከዓ ብፍርሒ ተዋሒጦም ምንቅስቓሳቶም ስለ ዝደረቱ ቅልውላው ቁጠባን ዓቕሚ ሰብን ከም ዘጋጥም ገይሩሎ። ከም ሳዕብኑ ኸዓ ብዙሓት ንግዳዊ ዋኒናት ግዳያት ዝሕታለ ቁጠባ ኮይነን ኣለዋ። እኳ ደኣ ማዕበል ኦሚክሮን ካብ መዕፀውቲ ወይ ሎክዳውን ንላዕሊ ሓሳይ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ከተማ ሜልበን ዝተፈላለያ ኣብ ትሕቲ ንግዳዊ ስም ወይ ከዓ ፍራንቻይዝ ኮፊ ክለብ ዝካየዳ ሓያሎ ቤት መሸጥ ኣቡናት ወይ ካብ ፈተርያታት ምስ መጻምቱ ኮይኑ ዝውንን ኣቶ ሰመረ ተዓረ እዩ።
ኣብዚ ኢንዳስትሪ 4 ዓመት 2 ወርሒ ዝኾኑ መሊና ኣለና። ካልኣይ ባዮ ቢዝነስ ፓርትነር እውን ኣለኒ። ኣብዚ ዓዲ ጓጉንን ኬነዲ ወልደ ማርያም ይበሃል። ኣብዚ ውሽጢ 4 ዓመትን 3-2 ወርሕን ከዓ ከባቢ 4 ስቶር ጌርና በፂሕና ኣለና።
ኣቶ ሰመረ ንግዳዊ ዋኒኑ ኣብ ምቕባል ኣጋይሽ ወይ ከዓ ሆስፒታሊቲ ዝነጥፍ ከም ምዃኑ መጠን በዚ ኩነታት ኣዝዮም ካብ ዝተጸልው እዩ።
ካብኡናው ግን ኣብቲ ናይ ሆስፒታሊቲ ኢንዳስትሪ እንብሎ ናይ ወሃብቲ ኣገልግሎት ክንብሎ ንኽእል ኣብ ብዙሕ ፅልዎ ኣለዎ። ፅልዎ ከዓ ምስ ቀጥታዊ ምስ ካስተመር ስለ ንራኸብ ሰራሕተኛታትና እውን ብኡ መጠን ስለ ዝጉድኡ ዓብ ፅልዋ ገይሩ ኣሎ። ካብ ኮቪድ-19 ኢልና ከም ንጅምር ድሮ 2 ዓመት ኮይኑ ኮቪድ-19 ኢልና ብድሕሪዩ ደልታ ኢልና ብድሕሪዩ ኦሚክሮን ኢልና ንዓና ሽሚ ዝቀየር ዘሎ እምበር እቲ ዝፈጥረና ዘሎ ኢምፓክት ካብታ ዝተጀመረትላ ስጋብ ሕጂ ሓደ እዩ ዘሎ። ማለት ብጣዕሚ ኢና ተጎዲና። እቲ ክንበፅሖ ዝግበአና ኣይበፅሕናን። ንሱ ጥራይ እውን ደይኮነ ሓስያ እውን ኣሎ። እቲ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ድጎሞታት እውን በቲ ትኽክለኛ መንገዱ ዝተዛበዐ ሓበሬታታት ነይሩ። ንሱውን ርእሱ ዝኽኣለ ፅልዋ ፈጢሩ ሕጂ ከዓ ንህለ ኦሚክሮን ዝበሃል ኩሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እትዎ ኣሎ። እቲ ዘሎ መልከፍቲ እውን ድራማቲክ ስለ ዝኾነ ማለት ብቕልጡፍ እውን ይውንጨፍ ስለ ዘሎ ንሱውን ርእሱ ዝኽኣለ ፅልዋ ገይርና ኣሎ ማለት እዩ።
እንተኾነ ግን ዘሕታለ ንግዲ ኣብዚ ፅላት ብፀንኪ ለበዳ ቫይረስ ጥራይ ኣይኮነን።
ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ክንሪኦ ንኽእል እቲ ዓሚል መሰረቱ እምነት ዘጥፈ ይመስል ኣብቲ ሲስተም ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሕማም ውን ቀልጢፉ ይላባዕ ስለ ዘሎ በቃ ኮንፊደንስ ዘጥፈ ይመስል ናይ ምምላስ ናብቲ ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ግዜ ደልታ ዕፀው ስለተባሃለ ንሕና እኳ ኣይዓፀናን ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ሃይበርኔሽን ፔሬድ ኢና ነርና። ማለት እቲ ገዛ ይሰርሕ ነይሩ ጥራይ ንደሊቨሪ ፒክኣፕ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ተፈኒ ኣሎ። ግን ብመንፀር እቲ ካስተመር ግን ይመፅእ የለን። ገሊኡ ካብ ፍርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ዘሎ ለብዒ ናይቲ ሕማም። ገሊኡ ምናልባት ሓሚመስ ንካልእ ንኸይልክም ኢሉ ዝሓስቡን ኣሎ። እዝን ወዲ ከምዝን ነቲ ነገር ኣካቢድዎ ማለት እዩ። ካስተመር ከም ዝግቡእ ክመፅና ኣይከኣለን ማለት እዩ። ንሱ ጥራይ እውን ደይኮነ ምናልባት ሰሚዕካዮ ትኸውን እቲ ናትና ሊሚት ናይ ካስተመር ሊሚት ዝበሃል ንእሽለይ ቀኒሶምልና ኣለዉ ሕጂ ምዚ ናይ ኦሚክሮን ማለት እዩ። ብሓንቲ ናይ 4 ስኩዌር ሜተር ንሓደ ሰብ ዝብል ሕጊ ምፅኦም ኣለው። ንሱ ርእሱ ዝኽኣለ ፅልዎ ኣሎ ንበል እንተ እቲ ናትካ ሪስቶራንት 50 ሰብ 60 ሰብ ዝሕዝተ ነይሩ ምስቲ ሳይዝ ናይቲ ምስቲ ዓቐን ናይቲ ድኳንካ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብመንፀር ንሓደ ሰብ 4 ስኩዌር ሜተር ቦታ ክትፈል ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ትእንግዶ ሰቡ ብመፀን ይፅሎ ኣሎ። ሕጂ ሙሉእ ዕፀው ኣይተባሃልና ንበር ዝተወሰነ ሊሚቴሽን ኣሎ ቲልት ሰብ እውን ከምቲ ግበኦ ግን ወላ ነቲ ዘሎ ኮታ እውን ክመልእ ኣይከኣልናን ዘለና እቲ ከምዚ ቀዲመ ዝበልኮ ሰብ ንፍርሓት ገይሩሎ ከምቲ ናይ ቀረም ኣይኮነን ንፁር ሓበሬታ እውን ይርከብ የለን እቲ መንግስቲ ፌደራልን ወላ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ እውን ብዙሕ ዘይምርዳእ ዘሎ ይመስል ብደገ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ንፁር ሓበሬታ ናብቲ ህዝቢ ይወርድ የለን እቲ ናይ ቴስቲንግ ሰንተር ምዕፃው ቴስቲንግ ሰንተር እተን ዘለዋ እውን ሪጋ ምህላው ንሱ ርእሱ ዝከኣለ ኣብ ሰራሕኛ ፅሉዋ ፈጢርና ኣሎ ማለት እዩ
ሰራሕተኛታት ምቕባል ኣጋይሽ ኣብ ስርሖም ውሕስነት ስለ ዘይብሎም እቶም ቀንዲ ግዳያት ናይ ዝለበዳ እዮም ክንዩ ግን እዘን ዋኒናት ንግዲ ሕፅረት ሰራሕተኛታት ከጋጥመን ተወሳኺ ምኽንያት ብምዃን ከምዚ ጸለወን ሰመረ ይሕብር
ኣብቲ መጀመርታ ብሕማቕ ኢና ተጸሊና ኣብ ናይ ሰራሕተኛታት ጉዳይ ማለት እዩ እዚ ወርሒ 10 ንድሕሪ ዘሎ ግዜ ምስቲ ኣውስትራልያ ምስ ናይ ደገ ሃገራት ዘለዋ ዶባ ምዕፃው ምስቲ ሰራሕተኛታት ፍርህ ክኸውን ይኽእል ወላ ኣፕላይ ነቲ ስራሕ ኮታ እውን ኣፕላይ ዝገብር ሰብ ዳርጋ ንረክብ ኣይነበርናን ብመጠን ኣብ ገለገለ ድኳናት እንተደኣ ዝተውዒልካ ሕፅረት ናይ ሰራሕተኛ ስለ ዘለና ተዓጎሱና ዝብል ምልክታታት ኣብ ዝተፈላለዩ ድኳናት ይልጠፍ ነይሩ ሕጂ ንሱ ዘርእየካ ብዙሕ ሰብ እውን ኣፕላይ ገብሮ ከምዘይነበረ ስራሕ እውን ይፅሎ ከምዝነበረ ክጅመር ከሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ምዝ ቀዲመ ክተቕሶ ፀናሕኩ ሪጋ ምስ ምህላው እቲ ናይ ቴስቲንግ ሰንተራት ምዕፃው እቲ ቴስቲንግ ሰንተር እውን ከምቲ ናይ ቀደሙ ቀልጢፉ ናይ ዘይምምፃእ ሓንሳ እንድሕር ዳኣ ቴስቲ ጌርካ ኣብ ውሽ 24 ዝመፅእ ዝነበረ ሪዛልት ሕጂ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ዝወስደሉ ግዜ ተበፂሑ ኣሎ ሕጂ ንሱ ከዓ ርእሱ ዝከኣለ ፅሉ ኣይፈጠረለን ኣሎ ሪዛልቶም ከይፈለጡ ናብ ስራሕ ንከይመፁ እዩ ብመንግስቲ ተኣጊዱ ዘሎ እዚ ከዓ ርእሱ ዝከኣለ ፅሉ ፈጢርና ኣሎ እንተደኣ ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ሪዛልቶም ምስ ፈለጡ እውን ፖዘቲቭ እንተደኣ ኮይኖም እውን ብድሕሪኡ ከዓ እንተዋሓደ ሓደ 7 መዓልቲ ከዓ ክዕፁ ኣለዎም ሕጂ ካብቲ ስራሕ ናይ ከባቢ 2 ሰሙን ብኩራት ይርከብ ኣሎ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እንድሕሪ ሓደ ሰብ እውን ኣብ ሓንቲ ስቶር ኣብ ሓንቲ ድኳን እንተደኣ ሓደ ሰብ እውን ፖዘቲቭ ተረኪብካ ኩሉ እታ ምስኡ ዝሰርሕ ዝነበረ በታ ሕጊ መሰረት 4 ሰዓት ምስኡ ዝሰርሐ ሰብ ክሎዝ ኮንታክት ተባሂሉ ኩሉ ክምርመር ኣለዎ ኩሉ ክምርመር ማለት ከዓ ኩሉ ተመርሚሩ 4 መዓልቲ ከዓ ሪዛልት ክፅበ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፅልዋ እቲ ሃስያ ብጣዕሚ ዓብ ሃስያ እዩ ንረክብ ዘለና ብዝተካለ መጠን ንጓየ ኣለና ንኩሉ ክንሽፍኑ ግን ሓቂ ሓሽ ከቢድ እዩ
ንበዓል ኮፊ ክለብ ናይ በዓል ሰመረን ንኻልኦትን ዘከፋፍሉ ዓበይቲ መኽዘናት ዝወረደን ማህሰይቲ ንሰራሕተኛታት ዝምልከት ብመጠኑ ቅልል ዝበለ እኳ እንተኾነ ካልኦት ግን ብኣንጻሩ ኣዝየን ዝተሃስያየን
እዚ እውን ካብቲ ዓበይቲ ፅልዋ ዝፈጥር ብፍላይ ኣብ በዓል ኮሎስ ኬኤፍሲ ንበዕሎም ኣብዚ ቀረባ ቅድሚ 2 መዓልቲ ቢል ይኸውን ዝኾነ ምልክት ኣፅሒፎም ኣለው ንሳቶም ውን ናይ ሳፕላይ ፀገም ከም ዘሎ ናይ ደራዊ ደሊቨር ዝገብርሎም ፀገም ከም ዘሎ በዕሎም ገሊፆም ነይሮም ንሕና ስጋኻ ኩንዱ ኣይኮነን ግን ፅልዋ ኣሎ እንዲ ሕጂ ኣብ ኮካኮላ ወይ ድማ ፔፕሲ ንጥቀመሉ ኣብኡ ብዙሕ ፅልዋ ኣጋጢምና ኣሎ እቲ ዘብፅሑልና ዝነበሩ ወይ ድማ ዘምፅሉና ደሊቨር ዝገብሩልና ዝነበሩ መዓልቲ በቂ ዓብ ኢምፓክት እዩ ኣጋጢሞዎ ዘሎ ንሳቶም ውን ድራይቨር ኣውቲስታታት ደሊቨር ዝገብሩ ስኢኖም ንባዕሎም እውን ኣብ ዓብ ደለማ ማኣትዮም ግን ካልኦት እንዳጋጠሞም ከሎ ንሕና ብከፊሉ እንድሕር ተጎዲና ኣለና ኣብ መጨረሻ ናባና ከም ዝመፅእ ከዓ ፍሉጥ እዩ እቶም ዓበይቲ ናትና ሳፕላየራት ዝበሃሉ ካብቶም ዓበይቲ ንጥቀመሎም ቢድፉድ ዝበሃሉ እዮም እዞም ቢድፉድ ስጋብ ሕጂ ደሓን እዮም ብዙሕ ከምቲ በዓል ካልኦት ከም በዓል ኬኤፍሲ ኣይተጠቑዑን ዘለዉ ግን ንሳቶም ኬኤፍቲ እንድሕ ተጠቂሞም ኣለዉ ስጋብ ከምኡ ደረጃ ንድሕር በፂሖም ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ናባና ከም ዝመፅእ ፍሉጥ ነገር እዩ
ኣብቲ ፈለማ ለበዳ ዝተኸስተሉ እዋን ቀይድታት ምንቅስቓስን ንጥፈታት ንግድን ብመምርሒ ደረጃ ድሩታት ስለ ዝነበሩ ንግዳዊ ዋኒናት ከይዕፀዋን ከይህሰያን ተባሂሉ መንግስታዊ ድጎማ ጥራይ ዘይኮነ ገዛ ኸራይን ካልእ ክራያትን ዕዳታትን ክውንዘፉ ተገይሩ ነይሩ ብዙሓት ዋኒናት ንግዲ ኸዓ ካብ ምዕፃው ድሒነን እቶም ሽዑ ሓገዝቲ ዝነበሩ ድጎማታት መንግስትን ካልኦት መምርሒታትን ስጉምትታትን ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን እንተዝህልው ፅቡቕ ምዃነ ዝብል እምነት ኣለዎ ሰመረ
መቸም ካብቲ ዓበይቲ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ዝዓዲ ካብቲ ዓበይቲ ወፃኢታት ከዓ ተቐዳማይ እቲ ናይ ሰራሕተኛ ደሞዝ እዩ ተካልኣይ ከዓ ክራይ ገዛ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ዝግበአና ቅፅሪ እውን ንሰርሕ ስለ ዘየለና ኣብቲ ናይ ሰራሕተኛታት ጉዳይ ርእሱ ዝከኣለ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሲስተም ኢንትሮዲስ እንተዝገብሩ ነቲ ቢዝነሳት እውን ንከይዕፆ ሓደ ድፊኢት ምኾነ ይመስለኒ ካልኣይ ነገር እቲ ዝዓበየ ግን ክራይ ገዛ ግን ብዝተካኣለ መጠን ዝኾነ እንተዝግበር ወይ ድማ ድጎማ እንተዝግበር ወይ ከምቲ ቀደም ኣምፂሞ ዝነበሮ ፍርቁ ዲፈራል ፍርቁ ከዓ ሳብሲዲ ወይ ድማ ፍርቂ ርውዑ ማለት ዕሬታ ሳብሲዲ ዝብሎ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት ሲስተም እንተዝመፅእ ፅቡቅ ምኾነ ይመስለኒ። ኣብ መጨረሻ ሓደ ቢዝነስ ክህሉ ነቲ ሃገር ጥቕሚ እዩ ነቲ ዓዲ ጥቕሚ እዩ። ሓደ ቢዝነስ ምስዝዕፆ ምስኡ ዝዕፀው ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ካብቲ ሰራሕተኛታት ጀሚርካ ብምሉእ እቲ ግብሪ መንግስቲ ብምሉእ ንድሕር ካብ ታሕቲ ወሪድካ ኣብ መጨረሻ ሃስያናይታ ነቲ ሃገር እዩ። ብዝተኻለ መጠን ከምኡ ጌርካስ ነቲ ቢዝነሳት ኣብ ሃይበርኔሽን ወላ እንተፅኒሕናዮ ፅባሕ ንግሆ ቀልጢፉ ንክበራበር ቀልጢፉ ናብቲ ዝነበሮ ንክምለስ ይከኣል ይመስለኒ። ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዝተገብረ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ኮቪድ-19 ዝተባሃለሉ ግዜ እውን ከምኡ ሲስተም ኣምፂኦም እቲ ቢዝነስ ሃይበርኔሽን ኣብባዕሎም እውን ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ሃይበርኔሽን ፐረድ እትዮም ዘን እቲ ምምላስ ወይ ድማ ናብ ስቶራት ምስራሕ ምስተጀመረ ግን እቲ ቢዝነስ ቀልጢፉ ባውንስ ባጌሩ ናብ ዝነበሮ ንክምለስ ግን ግዜ ወሰደን ተፈቲኑ ስለዝኾነ ከምኡ ዓይነት ሲስተም እንተዘምፅ ሕጂ እውን ፅቡቅ ይመስለኒ ንኩሉ ጥቕሚ ማለት እዩ።
እቶም ናይ ቀደም ድጎማታትን ሓገዛትን ካብዚ ሃለዉ ግን ሰመረ ዓማዊሎም ቡኖም ክሰትዩ ቁርሶም ክበልዑን ክዘናግዑን ክመፁ እንተደልዮም መምርሒታት ጥዕና መንግስቲ ክኽተሉን ጥንቃቐታት ክገብሩን ይምዕድ።
በቲ መንግስትያዊ ሕጊ መሰረት መጀመርታ ናብ ሓደ ናብ ስቶርና ዝመፅእ ዝኾነ ሰብ ውልቀ ሰብ ብፍላይ ኮፍ ኢሉ ወይ ክበልዕ ወይ ክሰቲ ምስዝደሊ መጀመርታ ንሓቶ ነገር እታ ሰርቲፊኬት እያ። ሰርቲፊኬት ማለት ከዓ ተን ክልተ ቫክሲን ከም ተወግአ መረጋገፂ ሰርቲፊኬት ንሓቶ ንሱ ከዓ በቀሊሉ ባርኮድ ኣለና ኣብ ቅድሚት ረጅስተር ወይ ድማ ኣብቲ ቅድሚ ካሳ ማለት እዩ ንዓኣስካን ገይሩ እታ ሰርቲፊኬት የርእየና። በታ ሰርቲፊኬት መሰረት ክልተ ዝተወግአ እንተኮይኑ ፀገም የብልና ንእትዎ ማለት ናብ ይኣቱ ድሌ ተኣዚዙ ድሌ በሊዑ ሰቲ ይወፅእ ማለት እዩ። ስጋብ ሕጂ ዘይተኸትበ ሰብ ብዙሕ ዘሸገረና የለን ግን ሜንሊ በቲ ሕጊ መንግስቲ መሰረት ኣብቲ ናይ ሰርቲፊኬታት ሂብና ኢና ዓማዊልና ተኣናግድ ዘለና።
ኣብ መወዳእታ ከዓ ሰመረ ክሳብቲ ቫይረስ ጠፊኡ ድዩ ወይ ዝተዳኺሙ ጥቓ ንቡር ሂወት ንምለስ ምትሕልላይ ክህሉን ጥንቃቐታት ክዝውተርን ይምዕድ።
መጀመርታ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክብል ይደሊ ኣብ መጨረሻ ደሊኡ ፈቲናዮ ፀሊናዮ እቲ ግዜ ኣቲናዮ ኣለና እቲ ግዜ በፂሕና ኣሎ ምጥንቃቕ ንናሓድሕና ምርኣይ ከድልየና ይመስለኒ። ተሓሚምና እውን ብቐጥታ ቀልጢፍና ምሕባር ከድልየና እዩ ንከባቢና እውን ንኸይንልክም ኣነ እንተተጠንቂቐ ንዓኻ ክሕልወከ ንስኻ ተጠቂቕካ ንዓይ ክትሕልወኒ ኢኻ ብከምኡ ሓላሊና ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክንሰጉሮ ይመስለኒ። ኣብ መጨረሻ ዝመፂ ዘሎ ቫይረስ ናብ ዝኸደ የብሉን ንድሕር በዓልና ተዘጥፊኢናዮ ኩላትና እጃምና ተዘጀርና ኣብ ምሳና ዩ ክነብር ማለት እዩ። እዚኣ ከመሓላለፍ ዝብል
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.